Sene foro.
Ibya.
Manandoku eri.
Anando kulingara yo katungusa pa Yesu Kristu.
Madunga na ze katungusa pakote.
Oo, mina ze katungusa pakote. Yesu aya gunika kusa pako barangba aboro. Mia kusa peni akusa barangba buba dungwa mboturio. Anina ze chipogupa uwena payangbanga ngaga Yesu Kristo te. Gurenga gutendo ngaga Yesu Kristo chipoguyo dunduko nikaida pa Yesu Kristo.
Koni mbunga wasaya.
Ani ambunga wasate bambiko botesi ikina ho. Gamboli pae na ya bambiko wa Yesu Kristo amboti parani. Ani mbochi pako ah. Ani na ngbarago chipaka manga pae chipako. Kashifura dunga mbugo vulu. Ani amanga amanga.
Miamani dapabia Yesu Kristo. Ono mibale ya kina beta abolo iji. Kamanga pae chipabia Yesu Kristo. Muno kiyo mkadudu kubogu ye ni kadunia dezire bia Yesu Kristo.
Mbata Yesu Kristo ni kandu kumbongo tulio kwa apia ya pale. Oni kubataka dunduko kurogozo jino dunduko kinitungu sipamboli. Gerena njaga kurogote fogu aboro na ape kako. Ani kape kakinejiru kutele a. Kwa ya oninga abadi yale kwa unu mwenji gupae kemiye kinyemuhe. Gubakere sunye ngaga kristano singa katungu sipamboli faboro. Gamboli buku na ya aidi pamboli na gbandaka kurogoze gino dunduko.
Mwana mbani na kurogoze gino dunduko katungusa gamboli pae.
Rengonga ha betra na mbanga kando tutulu wa sate. Gani sunge nga ha kindi katungusa wene pae mbanga. Anirengbe ka pepa Yesu Kristo kurogara gudunduko na hodwane ni a. Oane anduni kamanga gani asunge ani pepa Yesu Kristo faboro. Kani andunga tutuluya ani pefa kuraboro ii mwenye. Kani idipajwa Yesu Kristo nerengo anaka fu ngara ndunduko fuko. Gani apaya dunduko si dufu mbori. Gani mangapaya dunduko si duku beko. Anakinye muko bambiko anakinye muka manga kusunye.
Mume yuko falea kia milengi alengwa na adunitezire kia Yesu Kristo. Milengi na yeforo arme.
Ii, mwerengi ka yeforo arme. Ani bibia wani ando.
Barenge rogo mwaduro chipa Yesu ilimboli. Mbati koka ilimokoyo kodika ingapa. Yesu Kristo ilimboli mungipako. Barenbenga fukote.